beremo iz 10. speva 14. poglavja, ki ima naslov Grozodejstva kralja Kamse, Atrocities of King Kamsa. In sicer bomo danes prebrali 14. in 15. vers. Oba imata komentar. Ok, pa bomo začeli. Tega prvega bomo ponavljali. Taya bihitam akarnya, kamsah paramavismitah, devakim vasudevam cha, vimuchya prashrito bravit, taya od boginje Durge. Abihitam izgovorjene besede. Akarnja s poslušanjem. Kamsaha, kamse. Paramavismitaha je bil skrajno začuden. Devakim, devaki. Vasudevamča in vasudevi. Vimučja tako izpustil. Prašritaha z veliko ponižnostjo. Abravit je tako rekel. Prevod in komentar njegove božanske milosti šele prav upade. Ko je Kamsa slišal besede boginje Durge, je bil supu. Tako je pristopil k sestri Devakin svaku Vasudevi, je tako osvobodil spon in zelo ponižno spregovoril. Komentar. Kamsa je bil presenečen, ker je boginja Durga postala Devakijina hči, saj je bila ta samo človek. To je bil samo eden od razlogov za njegovo začudenje. Bekalo ga je tudi, da je bil Devakijin osmi otrok deklica. Asure so nasplošno častilci matere Durge, šakti ali pol bogov, zlasti Šive. Ko je Kamsa videl izvorno podobo osemroke Durge, ki je držala različna orožja, je takoj spremenil mnenje o tem, da je Devaki navaden človek. Devaki je morala imeti nekaj transcendentalnih lastnosti, zakaj bi se sicer boginja Durga rodila iz njenega telesa. V teh okoliščinah se je usupli Kamsa želel oddolžiti za svoja grozodejstva nad svojo sestro Devaki. 15. vers. Aho bhaginya ho bhama maya vambata papmana purushada iva patyam bahavo himsitaksutaha. Ojoj, sestra moja, ojoj, moj svak, res sem tako grešen, da sem tako kot ljudožerec Rakšasa, ki požre lastnega otroka, ubil toliko vajenih sinov. Komentar. Za Rakšase velja, da so navajeni žreti lastne otroke, kot to včasih počno kače in številne druge živali. Zdaj v Kali Jugi očetje in matere, ki so Rakšase, ubijajo lastne nerojene otroke, nekateri pa celo z velikim užitkom žrejo zarodke. Tako dozdevna civilizacija s proizvajanjem Rakšas postopoma napreduje. Da še enkrat spomnimo, o čem gre beseda. Kot smo videli, je kralj Kamsa hotel ubiti Devakijinega osmega otroka. Takoj, ko je slišal za to. Pravzaprav je komaj čakal čas, da se rodi Devakijin osmi otrok, ki ga je bilo groza v bistvu, ne? Ker on je pričakoval, da ga bo vsak hip, ki se bo rodil, da ga bo ubil, kot je bilo napovedan. No in potem, kot smo slišali v prejšnjih predavanjih, je takoj, ko so ga obvestili, da je Devaki rodila osmega otroka, to je bilo seveda potem, ko so se zbudili sladkega spanja, ker je med tem Vasudev odnesel Krišno v Vrindavan in prinesel nazaj Yoga Majo, Krišnovo sestro, mlajšo sestro, je se vrnil nazaj v zapor in takrat je popustil, da urok nad vsemi prebivalci zapora in so sporočili stražari kralju Kamsi, da se je rodil, da je deva, ki je rodila. No, in takrat je Kamsa skočil v strt od strahu iz postle, ker to je bilo nekaj čez polnoči, a ne? in je tekel v zapor in čeprav ga je, kot smo slišali na prejšnjih predavanjih, deva, ki milo rotila, da ji naj prizanese tej bogi deklici, ne? Se Kamsa ni zmenil za njo, ne? In brez usmiljenja jo je zagrabil in jo hotel trešiti ob kamen, da bi izdrobil glavo, kot je že prej to storil z vsemi drugimi divakinimi otroki, s lastnimi nečaki pravzaprav, a ne? In je ubit, a ne? Zanimiv je že sama ta misel, a ne? Da je on čakal na rojstvo, a ne? Te deklice je zelo pomenljiva, ker v sodobnem svetu ljudi ne čakajo na rojstvo, da bi to bil otroka šele po rojstvu, a ne? Ampak to upravijo že prej, še kaj v maternici, in to jim pravo pa tudi klele komentira, a ne? Da otroke pobijajo sodobne rakšase, se še hujši od Kamse, že v maternici. In potem tle omenja pravo pa zelo zanimivo, da nekateri te sodobni rakšase z velikim užitkom celo žrejo zarodke, a ne? In človek ne bi mogel verjeti, ne, normalno, da se to lahko dogaja, ampak tu jim tudi pravijo drugi, ne samo bakte. Ne. Skratka, to ba je se dogaja in pravopad je bil o tem obveščen pred dobo interneta. Ja. No in zanimiv je tukaj Kamsa, potem, ko je mu se izmuznila joga maja iz Kamsovih rok oziroma v Kamsovih rokah, se je trenutku spremenila v maha majo, v durgo, in potem se Kamsi tudi tako pokazala, ne, kot boginja durga z osmimi rokami, s polno orožji v rokah. Durga je pomeni, da je nemogoče pravzaprav premagati. Ista koren besede je Duratjaja, kateri Krišna govori v 7. poglavju Bhagavad Gita. In potem, ko je Durga se pač pokazala in mu rekla, Kamsa, ti bedaka, ne? Ti tle hočeš takole grozno pobiti vse otroke, vključno z mano, ampak ta osmi otrok, ki te bo ubil, se je že rodil nekje drugi, a ne? In brez dvoma te bo pokončal. No, tako da kam se postavi še bolj groza. In tukaj vidimo v teh verzih, ki smo jih danes brali, da naenkrat je postal pohleven kovčka. Iz tazga mesarja je postal jagnje. In to je klasično. Ne? Ko se mesar znajde v škripcih, se pokaže kot jagnje. A ne? In a ne, se pravi, volk, ja, kot prav Mirko, volk si nadene preobleko iz jagneta, a ne? In milo prosi za milost. A ne? Se pravi, da se mu prizanese za njegova grozodejstva. Ja, in zanimiv je, Krišna opisuje te dve naravi, božansko, ki tukaj sta jasno Vasudev in Devaki, sta božanska človeka, ima ta božansko naravo, medtem ko Kamsa ima demonsko naravo. In Krišna to opisuje v 9. poglavju Bhagavad Gita. Ko pravi Avajanti Mamuda Manushyam Tanim Ashrita Parvam Bhavam Ajananto Mama Bhuta Maheshwaram. Se pravi, da me bedaki omalovažujejo, ko pridem v ta svet, ne? In ne poznajo moje višje narave. In ne vedo, da sem neizčrpan, da sem gospodar vseh svetov. Ja, Mama Bhuta Maheshwaram in gospodar vseh živih bitev. Ja, in potem pravi, to govori za te demonske ljudi. Ne? Se pravi, vsi ljudje, ki v bistvu Krišne ne poznajo in ne priznavajo Boga tako ali drugače in se naročuje iz tega, jih Krišna opredeljuje kot mude ali bedake, norce, osle. In potem pravi v naslednjem verzu Mogaša moga karma no moga gyana vichetase rakshasim asurim cheva prakritim mohinim shitaha. In sicer mogaša moga karma no, se pravi, vsa njihova prizadevanja so za manj teh ljudi. Vse njihove znanje, vse njihovo delovanje je za manj. Mogaša moga karma no moga gyana, se njihovo znanje je za manj. Rakshasim asurim cheva. In on z njih tudi pravi, da so rakšase. Se pravi, dor ni pobožen, je rakšasa po Krišnovih besedah. Ne izbira besed. Krišna ne izbira besed. Jih opredeli kot rakšase. Asurim, čeva, in demone. In zakaj? Prepetim mohinim šritaha. Ker so se zatekli k slepilni energiji. Se pravi, mi kot živa bitja, ki smo mejna energija, Tataša Šakti, mi smo zmeraj pod oblastjo ene od energij. Ali Krišnove zunanje energije, ali notranje energije. Nikoli nismo neodvisni. Ne? In zato pravi, kdorkoli ni mahatma, je duratma. Ne. Se pravi, kdor ni velika duša, kdor ni bakta, z drugimi besedami je rakšasa, je krvoses, pravzaprav. In zakaj krvoses? Zato, ker skuša izkoriščati naravo in druga živa bitja. In to vidimo v sodobnem svetu, je to na vsakem koraku. Vele izkoriščene vsega, kar nas obkroža. Narave drugih živih biti, živali, ne? Pripravljeni za to, da zadovoljimo muham svojega jezika, so ljudje pripravljeni množično pobijati nedolžne živali. Ne? In usoda takih ljudi je katastrofalna. Tle Krišna pravi, da je vse za manj, kar počnejo, vsa njihova prizadevanja, vse njihovo znanje. Vse je za manj. Se pravi, vse bo šlo cugrunt, kot se temu reče. in bo uničeno. Ja, in potem, po drugi strani, Mahatmana stupman parta, devim prakriti mašita, bhajana nane manaso, gyatva butadi mavyam. In pravi, po drugi strani imamo pa tukaj mahatme, ki so Mahatmanas tumam parta devim prakritim ašita. Oni se pa zatekajo v božanski naravi. V nasprotju z temi, ki so narave rakšas in demonov, rakšas in asurim čeva, so te mahatme, se pravi velike duše, tisti, ki imajo odprto srce, ki se predajo Krišni in kako se predajo Krišni? Devim prekritim ašita. Se pravi, oni se zatekajo v božanski naravi. A ne? v božanski naravi. Se pravi, mi moramo biti zmeraj pod okriljem ene od Krišnovih narav. In kdo je božanska narava, ker v duhovnem svetu je vse poosebljeno, imamo božansko, mislim, materialno naravo, ki je tukaj Durga, in kdo je božanska narava? Kako? Krišna je izvor narave, se pravi, izvor šakti. Kar na glas, prosim. Radarani, ne? Yoga Maja, ali Radarani, ne? Je božanska narava. In kaj je Radarani? Ja, hladini šakti, ne? Se pravi, tiste, ki daje zadovoljstvo Krišni. In ena od mantr, ki slavi Radarani, pravi, da je ona prema rupa. Kaj to pomeni? Kako? A lahko samo eden naenkrat? Da, please. Yes. Hvala. Ja. Se pravi, podoba čiste ljubezni je Radarani. In zdaj, kako se mi lahko zatečemo pravzaprav k Radarani, ne? Krišnovi božanski energiji. In Krišna to že prej govori o tem, kako moramo paziti, komu se predamo. Ne? Krišna že v 7. poglavju Bhagavad Gita govori: Devi Hesha Guna Maji Mama Maja Doratjaja Mam Eva Je Prepadanti Majam Etam Tarantiti. Se pravi, ta zunanja energija, ne, Durga, o kateri smo govorili, je ravno tako Krišnova božanska energija in je neprenamagljiva, je doratjaja. Noben se ne more dvigniti nad njo. Nemogoče. Razen pod enim pogojem. Mam Eva i prepadanti. Kdor se preda isključno samo meni. Eva. Eva pomeni vsekakor. Ne? In ni druge možnosti. Mam Eva i prepadanti. Majam etam tarantiti. In se lahko dvigne na to majo. In torej, kot smo rekli, mi ne moramo biti neodvisni od Krišnove energije, torej moramo priti pod vpliv druge energije, božanske energije. In velikrat imamo eno past na poti bhakti joge. In sicer mislimo, ko stopimo na pot bhakti joge, da je zdaj stvar rešena. Ne? In da nam ni treba prav dosti migati. Ne? Glavno, da sem tukaj. Pa bo že dobro. Ne? Jasno, da je to veliko bolj, kot če nismo tukaj. Samo zanimiv je, da sveti spisi nenehno poudarjajo, kako mora biti naša bhakti intenzivna. Ne, tudi, če ni čista bhakti, če hočemo dosežiti nek cilj višji in se približati Krišni, mora biti naša bhakti intenzivna. In recimo pravi, akamak sarva kamava, moksha kama udaradi, tivrena bhakti yogena, yachita purusham param. In sicer mora biti tivra bhakti. Tivra pomeni zelo intenzivna. Goreča. In zato Rupa Goswami, ki opisuje pot bhakti v Upadešamriti, omenja navdušenje utsaha na prvem mestu. Najprej govori o tem, kaj je ugodno za bhakti, v 6 vidikih, ki so ugodni za bhakti, in potem govori o 6 vidikih, ki so uničujoči za bhakti. In utsaha je na prvem mestu. Navdušenje. A ne? In teh, se pravi, tisto, kar je ugodno za bhakti, neugodno je so prvi dve postavki predanosti. Ne? Prej smo rekli, da Krišna pravi, samo kdor se preda meni, izključno meni, ta se lahko dvigne nad majo. A ne? In prvi dve postavki predanosti sta anakuljasa sankalpaha, se pravi, spremimo tisto, kar je ugodno za dano služenje, in prati kuljasja vržana. Se pravi, zavržemo tisto, kar ni ugodno za dano služenje. Torej, to pomeni, da moramo sprejeti navdušenje, če hočemo kamarkoli prideti. In zanimivo je, ko Narada Muni poučuje kralja Judištira v 7. spevu Šrimad Bhagavatama, govori o tem, kako so dosegli Krišno različne vrste ljudi. In omeni med drugim tudi Kamso. In pravi, Gopjah Kamad Bajat Kamsu, Dveša Čadjada Jonripaha, Sam Bandat Vešnajah Snehat, Jujam Bhaktya Vajam Vibo. In sicer gopije so dosegli Krišna s poželenjem. Kamsa s čim? Strahom. Ne? Kamsa je bilo strah. Dveša, se pravi, kdo je sovraštvom dosegel Krišna? Ja, takrat še ni bil niti Krišna, ga ubil, ne? Pa potem se je še rodil. Ampak Šišupal je dosegel Krišna z, in drugi kralji. Ne? Krišna je kar nekaj jih pobil. Ja, Šišupal. Ja, in potem pravi, Vrišni so dosegli Krišno s privrženostjo, s ljubeznijo, tako družinsko ljubeznijo. In Pandave so z pač privrženostjo, ljubeznijo, kot s prijateljem in sorodnikom bližnjim. In Narada Muni pravi, jaz pa z bhakti, z potjo bhakti, se pravi, navadno potjo bhakti. In potem pravi, zanimivo, naprej, katamobi pi na venah sjat, pančanam porošam prati, tasmatke natu upajena, menah krišnje ne veša jed. In sicer pravi, ampak, če mi se ne zatopimo v Krišno, na eni od teh petih načinov, se pravi, ali s poželenjem, ali s sovraštvom, ali s družinsko privrženostjo, ali s potjo bhakti, ne? Če se mi na eno od teh petih stvari ne zatopimo v Krišno, se pravi, naš misel, da prežame Krišna, potem ne bomo dosegli Krišne. In pravi, za primer, navede kralja Veno, ki je bil sicer demon, ampak in sovražen do Krišne. Ne, po drugi strani smo videli, Šišupal in drugi kralji so dosegli Krišno sovraštvom. Kamsa s strahom. A ne? In torej, sporočilo njegovo je, da moramo biti zatopljeni v Krišno. Ni dovolj, da se spomnimo Krišno enkrat na dan, takrat, ko mantramo. Ne? Ja. In v tem potem Rupa Goswami nadaljuje v Upadashamriti in govori o tem, kako... Koliko imamo pa časa? Koliko imamo časa? Ananta Prabhu. Do kdaj moramo končati?
Do 9.
Aha, ok. Ja. Rupa Goswami nadaljuje, a ne? Kaj je pravzaprav samo bistvo vseh napotkov pravi? Ne? Sannama rupa čaritade se kirta nanu, smritjok kremena resannama nesini jođa, tištan vrađeta to nalagi džananu gami, kalam najeta kilam itupadeša sara. Ne, zelo zanimivo, zelo vzvišen vers pravzaprav, da slavimo Krišnove lastnosti, sed Krišna nama čaritade se kirta nanu, in da se spominjamo njegovih zabav in imen in tako naprej in da se držimo zgleda vrač vasjo a ne, se pravi, da se držimo njihovega zgleda in tako to počnemo 24 ur na dan kalam najeta kilam iti upadeša saram in to je upadeša saram, samo bistvo vseh napotkov in da pa pridemo do te ravni, pa prej pravi, Sant Krishna Nama Charitadi, kako je Sant Krishna Charitadi, Sikirt Nano? How it goes? Sant Krishna Nama Charitadi, Sikirt Nano? Ne, ni. Manasa, ne. To ni Sant Krishna Nama. Nama. Ne, to je naslednji. No, se ni važen. skratka, pravi, da smo zboleli za zlatenico avidje. Da smo zboleli za zlatenico avidje in da se lahko rešimo na en način z nenehnim petjem svetih imen. Ne? Ali saj rednim petjem svetih imen. Pitopa tapta, rasanasan, čaki, pitopa tapta. Pita je, se pravi, zlatenica. Skratka, da dosežemo Krišno z petjem svetih imen, da se na ta način očistimo in potem to, kar je grenko, a ne, ker je zdravilo, zlatenica povzroči, da največjo sladkost okusimo kot grenko. A ne. In se pravi, sveto ime, ki je najslajše, od vseh sladkih stvari, dokler smo bolni za zlatenico avidje, doživljamo kot nekaj grenkega. In potem pravi, da je, pa jasno, ta primerjava gre naprej, da je edino zdravilo za zlatenico je sladkor in torej z rednim petjem svetih imen, ki so posebljena sladkost, se pozdravimo našo zlatenico avidje, nevednosti in okusimo izvorno sladkost svetega imena. Ja, in potem nadaljuje s tem, a ne, verzom. In prej smo govorili o Radarani, a ne. In potem Rupa Goswami še nadaljuje, a ne, kako, da bi imeli mi pravo predstavo, kaj je cilj naše bakti. In pravi, da ni Vajkunta cilj naše bakti. In da je višji od Vajkunte Vrindavan, ker je Krišna uprizaril svoje čudovite zabave. In potem, še višji od Vrindavana je Govardhan, kjer je imel Krišna bolj zaupne zabave. In potem, še višji od Govardhana je Radha Kunda, ki je preplavljena s čisto ljubeznijo do Krišne. Ne? In kdo ne bi služil Radha Kundi? In zakaj zdaj to propovedujem? Ker, kot vemo iz šaster, pravi Golokera prema dana, Harinam Sanketana. Se pravi, ta ljubezen, ki pripravlja Rado in Krišno, katere je polna Radha Kunda, ne? Ta ljubezen se stopa k nam v obliki svetega imena. Ne, ker sta Rada in Krišna združena v svetem imenu. In naša dolžnost je, da se ves čas kopamo v vodi Rada Kunde, notranje ga spominjanja svetega imena. Ne. V čisti ljubezni. Preplavljeni s čisto ljubeznijo do Rada in Krišne. In ne samo to, a ne, mi ne bi bili pomočnice Rade in Krišne. In naša dolžnost je torej, da približamo delčke Radarani Krišni. In to je namen Padajatre. Ker vsa živa bitja smo delčki Radarani. Delci Radarani. Ker smo šakti. A ne? In Radarani je izvorna šakti. Se pravi, vsa živa bitja izvirajo iz Radarani. Torej so njeni delci. In naša dolžnost kot njene pomočnice je, da približamo vse te Radarani in delce Krišni. In to pomeni, da škropimo, preplavljamo vsa živa bitja, ki jih srečamo z čisto premo Radha Kunde, z svetim imenom, s Harinam, s Sankirtanam. In to je tudi, zakaj sabo vozimo gospoda Čitane in Nityanando, ker je to bilo njeno poslanstvo. Ona dva sta ulomila v zakladnico svetega imena. Prej je bila skrita ta ljubezen, a ne? V Vrindavanu, samo v Radakundi. A ne? Ona dva sta zdaj to udrla v to zakladnico. In iz nje je prišel val čiste ljubezni do Rade in Krišne. V obliki svetega imena. In jasno, v obliki deljenja svetih knjig, a ne, pravopadovih knjig, kjer je polno svetega imena. A ne. V kakšnih komentarjih pravopad tudi po trikrat celo mahamantro citira. A ne. Zakaj? Ravno s tem namenom, da bi svet preplavil z čisto ljubeznijo Rade in Krišne. A ne. Ja. In to je upadeša Sara. To je bistvo vseh napotkov. A ne. In kdo je zdaj ta, kdo so zdaj ti vrađavasi, ki jim lahko sledimo? Najbolj popoln zgled je prišle pravopad. On je bil vrađavasi. On je zapustil Vrindavan, znani Vrindavan, da je prišel v notranjem Vrindavanu na zahod. A ne. In on, ki so hodili po Boveriju, ker so bili sami pijanci, sam smrad se je širil z vseh koncev, je on videl Vrindavan. In bil začuden, da njegovi učenci ne vidijo Vrindavana v takih okoliščinah. A ne? Ja. Skratka, tudi če mi nismo razvili tega vida božanskega Vrindavana, notranjega Vrindavana, imamo čist preprosto pot. Ne? Držimo se zgleda Šrila Prabhupada, a ne? In delimo sveto ime. In knjige, ki vsebujejo sveto ime, ki nas usmerjajo k tem, da odkrijemo svojo notranjo Radakundo. In da se lahko v njej nenehno kopamo. Ok. Hare Krishna. Ma kdo kakšno ime? Vprašanje ali pa komentar ali pa pripombo. Prosim. Te daj mikrofon.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hvala na Vrindavan katha. Onaj, čuo sam nedavno u jednoj lekciji u Vrindavanu, vidimo na oltaru, eto, u Padajatri imamo Nita Gora Nataraj, i na oltaru također imamo Panchatatru, znači imamo također tamo isto Gorangu Mahaprabhu. A pogledajte da Goranga Mahaprabhu ima paunu opero.
Ja.
A u zabavama Čajtanje nismo nikad vidjeli da Čajtanje ima paunu opero. Znači da naš Goranga je povjedan sa Vrindavanom. I onda sam čuo da istinsko slijeđenje nekoga, ako želimo biti sljedbenici nekoga, treba da slijedimo njegovu ljubav, njegovo raspoloženje. To upravo samo, samo sam ispirisan da potvrdim što ti pričaš, da slijeđenje Čajtanima Prabhuva podrazumijeva slijeđenje njegovo raspoloženje. Treba da znamo koji je njegovo raspoloženje. Ako nekog volimo, onda treba da volimo ono što najviše voli. To je to. Hvala na predivnoj lekciji.
Ja, najljepša hvala. Res je, ja. In to je bil tudi glavno sporočilo, ki ga je prinesel gospod Čajtanja. On je prinesel poleg svetega imena osem stvari je vzel iz vsake sem predaje po dve. A ne? In te najbolj notranje stvari je vzel iz Rudra Sampradaje in iz Nimbarka Kumara Nimbarka sem predajal. In sicer iz Rudra sem predajal iz Raga Bhakti, poleg popolne odvisnosti od Krišnove milosti. In iz Nimbarka sem predajal je izključno zaveti Šrimati Radharani in Gopi Bava. In se pravi, zdaj, dokler mi smo na stopni sada, ne bomo bolj težko prevzeli Gopi Bavo, ampak lahko na drug način prevzamemo Gopi Bavo, tako da služimo poslanstvu gospoda Čaitanje, poslanstvu Šrila Prabhupada. In to je tudi ena od stvari, ki sem jo hotel poudariti, pa me je nekako izmislil šla. Izredno pomembno je, če mi hočemo se približati temu, tudi te intenzivnosti, ki sem prej govoril, te tivra bhakti, je, da imamo poslanstvo v življenju. Če nimamo poslanstva v življenju, ne bomo mlačni. In kot je Jezus rekel, ne, če boš mlačen, te izpljunem proč. Ne. Bodi hladen ali vroč, če boš mlačen, te izpljunem proč. Ne. Ja. Se pravi, moramo imeti poslanstvo, moramo biti, imeti tivra bhakti, poslanstvo. In da imamo lahko poslanstvo, je zelo dobro, da in zelo v pomoč, da smo situirani v nekem ašramu. Ker z ašramom pride tudi poslanstvo. Kot brahmačari je naše poslanstvo, da študiramo, da bomo to lahko delili naprej. Da bom, ker če nič ne vemo, ne moramo nič dati. Potem grihasta, če ima otroke, njegovo poslanstvo, da otroci postanejo bhakte. Edino poslanstvo. Se pravi, mora biti njegova bhakti tivra, če hoče, da se otroci bhakte. Drugač, good luck. Vse srečo. Ker po mojih izkušnjah je lažje, da nek karmi otrok postane bhakta zres, kakor pa otrok bhakt. Otrok bhakt. To je dejstvo. In zato, ker otrok karmijev, če spozna, da je to najvišja resnica, bo postal odločen bhakta. Naprimer Jan, ne? Ali pa Marcel. Ne? Dojame, da je to resnica, ne? In bo postal ufiksiran. Medtem, ko otrok bakt, ne? On z bakti gor rase. Ne? In zdaj, če njegovi starši niso ufiksirani na poti bakti, ne bo verjel v pot bhakti. Se vidim svoje starše, ne. Nimajo vere v bhakti. Muka jim je bhakti. Ne prinaša radosti bhakti. Jaz hočem biti srečen, zakaj bi bil bhakta? Da bom tako zafrustriran kot moji starši. Ker svoje kroge lovijo čez cel dan, pa jim je muka zmantrati kroge. Jaz nočem tega. Ne. Prišel bo sem, naprasadam se fino, ampak ne bo me uveril v bhakti. Zato je, če niso starši fiksirani na poti bhakti, potem je za otroka bhakt težji postati bhakta, kot za otroka, ki ima karmi starše. Ja. Se pravi, glavna dolžnost grihaste torej, da otroke vzgijo v bhakti in zato pa mora biti sami totalno fiksirani v bhakti. In potem, jasno, če pa nimajo otrok, potem pa mora živeti kot vana praste. Se pravi, da širijo sveto ime. To, gole krejo prema dan, harinam, sankirtan. In Vana prasta smo zdaj že rekla, ne? Da je to nekak, pa da se vana prasta še nekaj posebej dožnost je, da postane nenavezan na ta svet. Ne? Kot prej, kot grehasta, je imel veliko enega upravka z materialnim svetom, potem je pa njegova dožnost, da se odveže vsega tega. Ne? In postane nenavezan. Je to njegova dožnost. Zato, da potem lahko pridiga sveto ime. Se pravi, vsako poslanstvo je, da širimo naprej. A ne? To čisto ljubezen, Raden Krišne. A ne? V vseh ašramih. In ašram nam pomaga, da to lahko imamo to poslanstvo. Da smo kar nekaj izgubljeni. A ne? Sicer je možno vse. Sveto ime Bhakti je Paramasva Tantra, popolnoma neodvisna. Ni odvisna od ašrama, ali pa od varne, ali pa od česarkoli drugih okoliščin. Je Paramasva Tantra. Popolnoma neodvisna. Lahko celo živali postanejo Bhakti, brez težav. Ampak, to sem hotel povedati, da imamo neko poslanstvo v življenju. Da imamo poslanstvo. Ker brez poslanstva bomo mlačni. Ne bo nič z našo bhakti. In ne bo bhakti naša tivra, ampak bo mlačna. Prosim.
Mogu leti nešto isto?
Prosim.
Ako o nečemu ne razmišljamo i ne pričamo, to za nas kao da ne postoji. Se slažeš sa mnom. Bilo šta o čemu ne razmišljamo i ne pričamo, a spominješ upravo Maha Mantri Rada i Krišnu, i onda onaj, ako ne razmišljamo da je u Maha Mantri također Radharani, ne pričamo, možda, zavisno od okolnosti, ona za nas kao da ne postoji.
Ja, to je dejstvo.
Jer saznao sam jednu činjenicu u Vrindavanu jako čudnu. To je da kad neko mantra 16 krugova kao minimum, znači onaj potpuni minimum, u toku 10 godina govori Radharanino ime 50 miliona 400 hiljada puta. Sam da možemo zamisliti nekoga zvati 50 miliona puta. 5 miliona 40 hiljada godišnji. Kakud mi prabom pričao o ovome prošle godine 5-6 sati s malo ukata, on je to nazvao propušteni pozivi. Pa smo na kraju zaključili da onaj, ako o nečemu ne pričamo, ne razmišljamo, kako da dobijem, kako da uđem u to, kako da, to da mene kao da ne postoji.
Ja, to je tudi jedna od pomembnih poant, ki si jih izpostavil. Zelo pomembnih. In sicer od naše sadane je odvisna naša sadja. Kaj to pomeni? Od naše prakse je odvisen naš cilj. Tvam bhakti yoga paribhavita hrit saroja, a sveshri tiki shrita pato nananata pumsam, yatya diyata urgaya vabhavayanti, tatat vapuh pranayase satanu grahaya. In sicer, kakršna koli naša meditacija, to mi dosežemo. A ne? In eden od primerov klasičnih v šastrah je osa v 11. spevu Šrimad Bhagavatama, Avaduta uči kralja Jaduja, kako je, ima različne gurje in eden izmed njih je tudi ta osa, ki ujame žuželko in ta žuželka v hudem strahu nenestno razmišlja o tej osi in postane osa, tako kot osa. Ne, zaradi te intenzivne meditacije. Ne. In kaj je nauk? Da naša meditacija nam bo prinesla našo sadjo, se pravi naš cilj. Ja. In zato je zelo pomembno, da mi ne mantramo kot neke automata, ne? Ko melje 16 krogov na dan. Ne? Pravzaprav 16 krogov je skrajni minimum, kot si rekel, ne? 16 krogov. Če imamo kaj časa na dan, če nam ostane trenutek časa, moramo več kot 16 krogov mantrati. A ne? Zato je pravi pat podaril, da je to minimum. Ne? Ja. Ravno zato, da bi mi svoje misli preželi s svojim ciljem. Ne? Ker 16 krogov je minimum, da mi se smerimo na, transcendenco, ne? Na Radu in Krišno. In jo prosimo, da, da nas vključite v svojo službo. Ne? Prosim.
Da pa mi imamo lahko tako meditacijo, tako močno primo cilja in pa zima moramo pa prvo biti prepričani, da je to v ta cilj, pa da je to edino, kar šteje.
Ja, ne? Res je. Res, to je bistvo. In da bomo prišli do tega prepričanja, je pa sadhusanga. In zato je sadhusanga sarva šastrahoj. Lava matra sadhu sange, sarva siddhihoj. Se pravi, mi dosežemo lahko vse popolno sadhu sango. In tudi v tretjem spevu guru tem, satam prasangam avavirah sam vidu, bhavanti hritkarna rasa nahkata. Ta džoša je tašva paravagam vartmani, šadara tir baktir anukrmišati. Se pravi, ta sadhu sanga nam prinese radost in prepričanje, da je nekaj prava pot. Ne? Ko vidimo druge ljudi, ki so dosegli to, ki imajo veselje do bakti, ki ni bakti muka, ki so navdušeni, ki imajo ta utsaha, navdušenje je nalezljivo, pravijo. Ne? In zlovoljnost pa brezvoljnost je tudi nalezljiva. Zato je pomembno, kakšno družbo imamo. Zato je izjemno pomembno, kakšno družbo imamo. Pravopad v vseh svojih knjigah podarja družbo, bakt. In ni, vsaka družba bakt dobra. A ne? Kot pravi Bhaktivinod Thakur, Dharma Dvaji je hujš kot materialist. Se pravi, tisti, ki maha, da je bakta s tilakom ali pa z obleko, ampak v resnic mu ni nič do bakti, zares, a ne? Se pravi, ni navdušen, če ni navdušen, potem je Dharma Dvaji, samo pač kaže, jaz sem bakta, izkaznica, piše, bakta. ampak v resnici je Dharma Dvaji, samo maha s to svojo nalepko, a ne? Je slabši od materialista. Zakaj? Ker nam ubije navdušenje svojo mlačnostjo. Zato moramo iskati družbo navdušenih bakt. Tisti, ki imajo navdušenje za bakti. To nam bo dal navdušenje. Ja, zelo pomembno. Ok, mislim, da smo že prekoračili za 6 minut. Skrajno mejo. Najlepša hvala za vašo pozornost.